Historia 17. Iknivtin koatzitzinti sehnekame nosotlamantik. Ihun ometelpokame tlentikimita ipa nyehuintla iskopinali sehnekame nosotlamantike. Shmelak, tikmatztikah keno intoka? Akin kimasi yolkame itoka Esaú, nima akin kintlapia borregos itoka Jacob. Esaú iwan Jacob katkah koatzitzintin, nima intahuan katkah Isaac iwan Rebeka. Isaac melak kitlazotlaya Esaú, pampa welia kimasia yolkame, niman kwakuya tlakuali tlen kimakaya ichanezkawa. Zaika, Rebeka melak kitlazotlaya Jacob, pampa shlawele katka niman yolsevk. Abraham okioltoya. Niman welis tignemiliske kenon Jacob melak welkakia makinosnotza y abuelo itech Jehová. Abraham omik iskua kipiaya 175 shiftin. Iskua koatzitzinti kipiaya 15 shiftin. Iskua Esaú kipiaya 40 shiftin. Ononamikti iwan omeme siwame chaneske Canaán. Tlengopanok melako kinyolkoko intahuan Isaac niman Rebeka pampa yehuin siwame shkiwe chiwaya Jehová. Koakon opanok itlahtlengo kechiu Esaú makitlaweleta ikni Jacob. Oyesko ktonali kwak Isaac kimakaskia setlatio chiwalisli ikone akinyakatsti. Itech Esaú niman Jacob, Esaú yehua akinyakatstiaya. Kwakon yehua kichaya kiselis yehuin tlatio chiwalisli. Sanika, Esaú yokinemakaka yehuin tlatio chiwalisli tlengiseliskia. Noyiki ikwak yehuin umemestelpokame otlakatiko. Totatzin okisto ika Jacob kiseliskia yehuin tlatio chiwalisle. Nimañizkon opanok. Isaac okimakak Jacob tlatio chiwalisle. Sakin, ikuak Esaú okimat yehuin melako kualan iwan Jacob. Pampa melako kualan okisto ika kimiktis Jacob. Ikuak Rebeka okika yehuin melako nahman. Ika yehon okili iwewensin Isaac. Melak shkuali yes la Jacob noiki nonamik chayiwan sesiwal chanes kana. Ika yehon, Isaac okili hikone Jacob. Nehua shnikneke shmonamik ti iwan sesiwal chanes kana. Shueya negaran kampachanti mo abuelo Betuel ni maon panemi ikone itoka Laban. Shmonamik ti iwan se ichpoch. Jacob okitla kamatita ni man singoya haran kampachanti akin kenkimita.